Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.
Labdien, mīļie radioklausītāji! Ir atkal sestdiena un klāt raidījums disociatīvā fūga. Un šoreiz es runāšos ar režisoru Kāru Lesiņu. Un dažkārt režisors stāsta, ka viņi pēc pirmizrādēm jūtās noguruši vai iztukšoti. Un tad es arī šoreiz aizbraucu pati pie Kāra Lesiņa uz mājām, un mēs sēžam viņa darbistabā pie galda, kur tika ģenerētas visas idejas filmai. Tas tā ļoti autentiski, jo viņš arī jūtās mazliet saguris pēc pirmizrādes. Un nu, kā tad jūties pēc pirmizrādes, lai es tavā vietā nesāktu stāstīt, kā tu jūties?
Nē, kopumā labi. Ir forši, ka tas sešu gadu filmēšanas process beidzot ir beidzies. Un ir iznākusi nu, filma kaut kāds tāds, teiksim, kopējs, sešu gadu tas kopsilkums. Un man ir tāda cerība, ka tā nu, filma arī ir izdevusies. Un vismaz spriežot pēc tā, kad bija diezgan atsaucīga publika un gribēja nākt runāties un interesējās, kā ir gājis un kāpēc tā ir gājis un tā tālāk. Tāpēc ir tāda gandarījuma sajūta. Jā.
Tad mēs runājam par filmu Nord Express, un tā ir filma, kā tu izpēti Rail Baltica būvniecības procesu.
Mm, precīzi.
Jā, un tu esi no tiem režisoriem, kas iet un meklē. Cik es esmu skatījušies tavas filmas, tu ej un meklē atbildes uz jautājumiem par ārpasauli, par saviem radiniekiem, un arī par sevi pašu, kad tas ir nepieciešams. Bet kā pie tevis nonāca šis projekts?
Nu, tur jāsaka, jā, tad priekšvēsturi un pirmkārt jau tas, kad mēs tikko, var teikt, biju beidzis svaigi akadēmiju un skaitījos tajā statusā, ka tu esi jaunais režisors un tas ir tāds sarežģīts posms, jo tu vēl neesi īsti profesionāls, bet nu, tu esi tikko visu pabeidzis un tev ir tā vēlme veidot un darīt. Bet tas finansējums un tās studijas nestāv pēc tevis rindā, un te tev ir sevi jāpierāda. Un kaut kā veiksmīgi man Mistrus Mīdī, kas joprojām un tajā laikā priekš manis vispār skaitījās kaut kāda nesasniedzama studija liela, uzvanīja un teica, lai es atnāku aprunāties, ka viņiem esot ideja vienam filmas projektam. Un es atnācu tik iepazīstināts ar šo ideju par Rail Baltica. Jāsaka, godīgi, man nebija tā, ka es biju sajūsmā, tur spiedzu par to, ka šādi tieši es gribu filmu veidot, jo par to projektu, es, kā jau tāds aktīvs pilsonis, es, protams, zināju un saku līdzi, un man viņš likās interesants, bet ne no tāda kā režijas viedokļa, protams, es sapratu, ka tas nav kas tāds mega aizraujošs. Bet tā pašā laikā tur bija divi tie aspekti. Viens tas, ka tu kā jaunais režisors baigi negrib atteikt lielajām studijām, jo diez vai tev pēc tam zvanīs vēl. Otrs ir tas, ka es vienmēr esmu uztvēris režiju kā tādu izaicinājumu. Tāpēc ir interesanti katru reizi pat varbūt tēmu, kas nevienmēr tev uzrunā, tomēr ņemt un uztaisīt tā, ka viņi ir aizaujoši gan tev, gan arī skatītājiem. Mm-hmm. Nu jā, un tas bija tas, ko es vēlējos sev uztādīt tādu.
Bet viņš salīdzinās šāds grūts projekts, jo tu jau droši vien uzreiz zināji, ka tur nebūs tādi Ivara Zviedra faktūriņas, nu viss kaut kas tāds, ka tu reāli klīdīsi par tiem augstajiem gaiteņiem un tiem cilvēkiem ar tādām saķemētajām frāzēm. Kāda bija tie tavi stilistikas meklējumi?
Nu, tur es uzreiz, tā kā tu pareizi pateici, uzreiz sapratu, ka šis nebūs poetiskais kino. Un kad mums ir jādomā kaut kas aktīvāks un interesantāks, kā vispār to visu iekusināt un atdzīvināt. Bija arī interesanti tas, ka tu jau arī to pati zini, es piedzīvojos, ka tad, kad tev top šis filmas projekts pašā sākumā, sevišķi arī tu kā jaunais režisors un arī tās lielās studijas, viņas grib, lai tu aizbrauc tam darbnīcām un piesakās. Un ir vērts viņām braukt noteikti, tas arī bieži vien sakārto tev galvu. Manā gadījumā, kad bija pretēji, kad es aizbraucu šiem darbnīcām ar to projektu, un tur tie eksperti, katrs pilnīgi, pilnīgi pretēja ideja ieteica. Viens saka, o jā, tur ir pat vēsturiski, tur tādas filmas par dzelzceļu poētiski novērojoši. Tad tur viens man saka, nē, tu esi tā kā, tu jābūt kā Maikla Mūram, tev jāiet brutāli, jāuzdar šī jautājuma. Tur vēl kaut kāda versija ieteica. Un, un beigās es atsos, es zvanu tam operatoram Ivo Skansņam un es viņam saku, klausies, kaut kas ir jāmaina. Tā, tā mūsu ideja sākotnējā nestrādā. Viņš tad saka, nomierinamies, bišķiņ elpojam. Viņš saka, nē, tas, tas ko, ko mēs esam ar tevi izplānojuši, tas, tas, kas strādās, tici man. Un jāsaka, pateicies Ivo, varbūt tādā vēsajam prātam, mums arī, mēs arī paliekām pie tās idejas, un, 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 un lēnā garā viņi ir attaisnojās, ka es esmu tā, aktīvs tāds, tāds izmeklētājs, nu, tāds no, no tautas nācis izmeklētājs, kurš mēģina vienkāršā veidā saprast, kas notiek ar šo gigantisko mega projektu, kurš ir, viens ir nesaprotams tīri no tā būvniecības apjoma un finansējuma, bet arī no tās birokrātijas, kā viņš tur ir, kā tā struktūra visu veidojās. Un, un tas bija tas, ko mēs vēlējāmies panākt ar to, kad es tur esmu, protams, arī nedaudz provocējot ar to, ka, kā es tu ar to mašīnu braucu, ar to savu izskatu.
Nu jā, es tieši gribēju tev tā bišķiņu oponēt, ka nekāds no tautas tur kaut kāds tu nebija. Tu biji diezgan labi zināji, kā tu tur esi saģērbies un kā tu izskaties tāds pats Maikls Mūrs, jo tu biji tikai piecreiz pieklājīgāks.
Jā, nu zikā, Maikla Mūra Makau, man ir arī svarīgi tajā dokumentālā kino tomēr, tā estētika, tā kompozīcija. Un es, es tādā, nu, tādā brutālā dokumentālajā stilistikā arī negribēju iet. Protams, pie tā mēs arī piedomājam, jo Maikls Mūrs tomēr iet tādā, nu, tādā ļoti tādā brutālā, tādā, nu, zin, tādā rokas kamera dokumentāla, kas seko visam līdzi. Un, un mēs tomēr tur piedomājam pie tā kadra katra, kur mēs viņu varētu filmēt, kāds varētu izskatīties, tas, tas pirms prasīja laiku. Nevienmēr to arī izdarīt, bet lielākoties vienmēr tie arī cilvēki, kurus mēs intervējām, viņi bija gatavi to, to nu, pieņemt, ka tur iesim pameklēsim bišķiņu pusstundu, kamēr mēs atradīsim un tā tālāk, kaut kur bišķiņu varbūt paspēlē līdzi. Jo, jo tas ir tas arī, kā tu minēji, tā, tā mana līdzšanējā filmografija ir bijusi tāda, ka es esmu bijis varons arī savās filmās, un jau, protams, ir apnicis. Es esmu mēģinājis no viņas iet prom, man ir viss ļoti eksperimentāli īsfilma Veiture, kur es pilnīgi kaut ko citu izmēģināju, un tad tur kaut ne, ne viss sanāca, un tad tu tomēr tā meklē arī kaut kādas tos paņēmienus, metodas, kā, kā kaut kā citādāk to stāstīt, un tāpēc, paldies Dievam, man bija tā iespēja studēt Somijā maģistūru dokumentālo kino, kur man pavēja to pasauli. Tā, kad tu uzreiz sabot, dokumentālās kino izrādās ir, ir, ir tik plašs un, un tik, kā saka, bez, bez robežām žandrs, kurā tu vari jebko. Un tā bija, kad es atgriezos no Somijas, man bija katra ideja uzreiz. Šito es zinu, ka es darīšu šādi filmu. Šito es atceros šādu piemēru, es iešu pēc tā, un nevienmēr viss strādā, kā tas iecerējis, bet vismaz tev jau ir ideja, ko tu esi redzējis, kā, ko varētu pamēģināt.
Jā, man ļoti patīk daži režisori, laikam tāpēc, ka es tā pati nedaru, un es gribētu arī iet tajā virzienā, kuri saka, ka vispirms ir, gan izvēr, vispirms ir forma, ideja, no jā, vispirms ir forma un narratīvs tikai pēc tam.
Es zinu, kā ir, es tajā tieši Veiturē darīju tieši pretējo, kad es gāju no tāda, kur es gribēju būt pilnīgāk kontrolēts. Tas nozīmē, ka es bez, bez mazvai to visu pasauli radīju pats ar, ar scenāriju. Man bija, man bija tāda 12 lapušu scenārijas dokumentālajai filmai ar dialogiem sarakstīt varoņiem. Protams, tā bija galējība un tur ne viss arī tā sanāca, kā bija plānots. Un tur, tur ir vienkārši garāka saruna par, par to visu, bet, bet, bet bija, bija vērts izmēģināt saprast to, ka tu aizēji tajā otrā galējībā, kā tas ir, ka tu gribi visu kontrolēt, un ka, tev, un ka tu tad attiecīgi visas kadras ir tāds tieši tādā kompozīcijā, tādā saurietā, ar tādu miglu. Un, 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 un jā, bet, bet tomēr, kā tu pareizi teici, arī jābūt ir elastīgam, kas bija tā mācība, ka tad dažreiz tas stāsts, tu sako tam stāstam un tu jūti. Tāpēc nevienmēr tā forma, arī, ar kur tu sāci, ir tā, kas arī īstenībā strādās. Un tev ir jāskatās. Es biju Itfā pirms 2 gadiem, un tur bija brīnišķīga, man liekas, krieva režisors filma, kā izglābt mirušo draugu. Un tur bija tieši kaut tas, ka tieši tas dokumentālā tā netīrība, tā vienkāršība. Bija tas, kas tajā filmā tik brīnišķīgi strādā, jo, ja tur būtu tāds perfekts poetisks kadrs statīvi, es nekad neticētu tam. Bet tagad tu redzi, ka tā meitene tiešām to pati filmēs. Tas ir tik intīmi, tas ir tik personīgi, ka tāpēc tur kaut kas strādā.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, 3:00.
Bet ne, tu jau arī biji izveidojis sevi par tādu tēlu, kam ir attiecības ar otru to varoni, kurš arī ir izmeklētājs, jūs tā kā divatā ar Ines Braži strādājat. Un tajā brīdī, kad ir tas attēls, tas materiāls, tur, kad tu mazgā mašīnu, mazgā stiklu, man likās, nu nākamajā kadrā, kad atkal būs tas varonis, tas tur izmeklētājs, noteikti būs mājās, attaisīs ledus, ka tur tikai viens kāds cīsiņš mētājās, tad apsēdīsies un zvanīs draugam un teiks, paklausies, tu zini, tu Ines, es nevaru vairāk ar viņu strādāt, vai ko tam līdzīgi, tu neesi domājis, beidot mazliet, nebija domājis tā kā mokumentāri, beidot to savu līniju vēl vairāk. Viņi prasījās, ir godīgi.
Nē, es tur citu, es tev piekrītu. Man arī Ivo to pārmeta, ka viņš teica, ka mums vajadzēja varbūt iet kaut kur bišķiņ arī radikālāk, tālāk tajās.
Jo tie, tā kā pieteikums bija.
Jā, es, bet redzi, tur tā lieta, kas arī, ko es arī veidurēju, sapratu, piemēram, to, ka tagad es saviem varoņiem dokumentālajiem liku jau tur spēlēt bezai ar aktieriskām prasmēm tur izpēlēt dialogus. Tev tomēr nevēl ir aktieris, kuram ir šie instrumenti tehniski atstrādāt. Un es arī, es neesmu aktieris, un es to tēlu varēju iznest tikai līdz tam brīdim, kamēr es jutos pārliecināts, un man bija, tā kā, man bija komfortabli to darīt. Jo es pēc savas būtības arī esmu tāds, nu kā mēs Rīvo runājam, viņš varētu būt tāds klasiskais detektīvu tips, kurš tur saguris, tur negulējis ar kafiju visu laiku, varbūt bišķiņ alkohola problēmas.
Pīpē visu laiku.
Jā, es pīpē visu laiku.
Nepīpē.
Es pat nepīpēju, tur tā lieta. Un man neauga arī bārdi, kas nevar atlaist, tur kaut kāds rugājas un tā. Bet tad vienmēr notiek tas, ko, par ko Ivo tā kā bija vienmēr. Viņš teica, nu vecīt, kas notiek tevi, kad mēs tu kā uztaisam to kā angli saka, build-up tam visam, ka tev tagad brauc tur tāds nopietnis čalis tur izmeklēt, kas tu noteik, tur kaut kāds jau pieteikums, ka tur kaut kādas krievu naudas varbūt ir un viss. Un aizēja un sākās interviju, čeks saka, nu, es sāku smaidīt un viss tas tā kā nobrūk, tas viss.
No,
un jo, saka, kas tev problēmām? Bet tikai mana būtība ir tāda, kad es vienmēr esmu piegājis jebkuram stāstam un jebkuram cilvēkam ar tādu atvērtību. Un tas ir tas, kas arī man ir palīdzējis, kāpēc šie cilvēki arī uzticās man. Ja es ietu tādu skarbumu ar tādu tiešumu, manuprāt, viens, ka tie varoņi nebūtu tik atvērti, un otrs arī tas, ka varbūt arī tas filmas vieglums nebūtu tāds, kāds viņš šobrīd ir.
Nu, varbūt jā, bet paklausies, tu jau pats arī pastāstīji, vienkārši paklausies vien citu interviju, ka tu runā ar kaut kādu atbildīgu personu, kura ļoti ilgi un laipni runājās un beigās savsēs atlikums, ka pilnī nekādas atbildes nav sniegts, ir vienkārši bijusi ūdens liešana.
Bet tur sapcītu, tas joks ir, ka tā bija intervija, kurā es biju pirmo reizi, tā es sapratu, ka nē, nu kā, es esmu jau uzkrājis tagad pieredzi, jūtos jau pārliecinošāk šajā projektā, šajā filmas projektā, un es iešu tā kā skarbo, es biju labi sagatavojis jautājumu, un viņš arī mani ļoti šarmē, viņš saka pretī, šāds jautājums, es pat negaidīju, kur tev tāda informācija? Un es vienā brīdī varbūt, zin kā, atslābu.
Jā, bet tam, šis vienkārši jāmācās.
Jā, un es tam tā kā, man likās, ka nu tik ir, jo viņš tā kā arī atbild, bet beigās es klausies to interviju, un tu saproti, ka tu esi apstrādāts diezgan pamatīgi, un kas nav sanācis.
Bet kā tas notiek? Jūs pabeidzāt filmēt jūlijā vai jūnijā šogad?
Jā, varētu tā teikt,
bet,
jā.
Bet tie notikumi turpinās, un kā ar to?
Nē, zin kā, es tam projektam sako līdzi, protams, arī mani uztrauca viss tas, ka tu pēkšņi sāka visu birt un brukt tas kāršnamiņš vēl straujāk nekā tad, kad mēs to visu pētījām. Lai gan, īstenībā, kad viss tas trakākais bija, tad mēs jau vēl filmējām, tāpēc es vēl prezidents gāju. Tā saruna prezidenta bija tieši, kad bija viss karstākais, kad tur viss bija nauda trūka, viss bija izauguši no 7 miljārdiem līdz 23 īstenībā un tā tālāk. Bet, zin kā, tev arī, kā, es domāju, tu līdzīgi, kā es, ir kaut kādā brīdī tev tas projekts jānobeidz, tev ir tev jāuzliek ir kaut kāds tas laika rāmis, gan arī finansiāli, tu vairs nevēl palikt arī pašam, vienkārši ir kaut kāda cita projekta un citas intereses.
Tas projekts turpinās un tā dzīve ap to Rail Baltica turpinās un tad varbūt būs otrā daļa, ka zini, Eros Moris, viņš tā kā rekonstruēs. Tu varētu pēc daudziem gadiem, kad jau būs ar sūnām apauguši tie, kā viņi saucās. Armatūras
stīja.
Jā, tu
varēji stāstīt,
reiz bija
tāds
projekts.
Bet zini, kā to ir, man patīk, es jau to arī visur stāstu, bet ar humoru, ka mēs runājām, vienalga, kur tas bija, tagad jau filmu gājas beigām, tur Arti mums bija pārunas to Vācijas televīzijas kanālu un vēl kaut ko Gintas laiku. Bet mēs varētu sīkvēl, mēs varētu otru daļu taisīt, visu laiku viņš sarunā vairākas reizes mēģina pārdot to. Es domāju, ka noteikti tur ir vērts vēl sakot līdzi, un, jo man liekas, šī filma ir vērtīga ar to, ka tas ir viņa fiksē to laikmetu, kas tādu laikmetu periodu, kurš ļoti izmainīs to, kā izskatās visas trīs Baltijas valsts, to, kā izskatās Rīgas centrālā stacija, kā izskatās Rīga, gan arhitektūra, gan vide, arī īstenībā politiski un ekonomiski tas viss izmainīs. Un tajā filmā iespējams vērtība būs vairāk pat pēc gadiem 10, kad mēs varētu atgriezties un pasīties, kā gāja. Tā pašā laikā, protams, man liekas, tas labs ir. Ko tu saki, liekas, kas notika padomlākos, bija tā periodika vai kā viņi pareizi sauc? Ne, kinohronika.
Kinohronikas. Jā,
kur viņi sako arī līdzi un fiksē kaut kādus tos notikumus, kas bija visā valstī.
Bet vispār skatoties tavu filmu un domājot par to, ka dokumentārais kino gan izvēr tiešām vienīgais ierocis, kā tu vari to patiesību atnest. Tādēļ, ka viens var pateikt to vienu lietu, otrs otru, bet kad tu saliec tos faktus rindā, tad mēs redzam, un ka netaisnība ir notikusi. Mazais cilvēks pēc būtības, viņš ir, kad es atceros, ka es pirmo reizi redzēju, piemēram, Klīdzēju filmas sākumā, un pēc tam otrais filmas beigās, man viņš šķiet novecojuši. Pat tiešām. Tāpēc, ka tā dzīve uz koferiem un tā neziņa, man liekas, tas ir ļoti, ļoti graujoši. Un ļoti svarīgi, ka viņi tur bija iekļauti. Es, protams, gribēju vēl vairāk ar viņiem pabūt kopā. Bet tad tev neatlikt laika visiem tiem varoņiem, kur tur ir jāiztaujā, vai ne?
Bet tas ir interesanti arī, ko tu piemini, un es tev arī piekrītu saistībā ar šiem abiem varoņiem. Jo viņi, gan Anita, gan Imants, viņi iedeva tādu cilvēcību tam visam projektam. Viņi iedeva arī to, cilvēki, skatītājiem spēja identificēties, jo šie cilvēki nāk no mūsu vidas, jebkur no mums varēja skart šī problemātika. Bet bija abrīnojama tā Imanta un Anitas kaut kāda ziedošanās un arī sapratni. Tas par to, ka šis projekts ir nozīmīgs, valstiski, un ka tad tu esi gatavs visu tās neētības, visu to neziņu, visu to haosu paciest un joprojām saglabāt tādu lojalitāti un atbalstu. Kas saka, varbūt pietrūks tieši tajā augšējā, zin, tā, visi tā, kur visi tā plānošana noteiktajās ministrijās. Kāpēc jūs nevarat tā ziedoties tam projektam, kā viņi tā kā bišķiņ iespiņot vairāk? Visas valsts arī kopā, Baltijas valsts, vai nevis laika tur katrs to projektu bīdīt pa savām interesēm un tā tālāk. Bet interesanti arī tas, ka šos te abas varoņus, vispār tādu, teiksim, tos mazos cilvēkus, kā mēs viņus nosaukam, kas izmēr lieli cilvēki, bet man tāds ļoti zināms eksperts tiešām vienā darbnīcām teica, ka vajag ņemt ārā, ka tā filma jāsaglabāja tajā, teiksim, lielajā mērogā. Un es jau tad jūtu, ka šoreiz, lai gan es viņu ļoti cienu, un es domāju, toreiz viņu strādājas Mikels
aizmirskās.
Jā. Un viņš ir brīnišķīgs un ļoti gudrs eksperts un daudz palīdzējis, bet šis bija tas jautājums, kurā es viņu nepiekritu.
Nu jā, viņš vēlēja saglabāt to stilistisko tīrību, ka ir tikai tie, kas atfutbolējās. Bet vispār, kura epizode tev ir palikusi prātā? Nenotikusi vai notikusi epizode?
Nu vienīgais, par ko man bija tāda žēl, ka nesanāca, kas būtu iedevis pa filmā arī tādu lielu vērtību, Bet nu, to nekad nevar zināt. Mēs jau kā dokumentālā esam domājami, ka viens beigās tur nekas var nebūt. Bija tas viens spiegs, kurš bija tieši dzelzceļa arī spiegojis. Būdams dzelzceļa darbinieks, viņš bija tās filmējis NATO kravas, kuras pārvadāja tieši Latvijas teritorijā. Es nemalos Aleksandrs Krasnopjorovs, viņš bija.
Bet tu esi sanāca Frolovs kopā ar Rusānovu kamerā.
Jā, un tas īstenībā varbūt tā kā bija tāda kompensācija tam visam, kad nesanāca to dabūt, jo šādu tandēmu.
Tas bija ļoti interesanti. Es jau ieraudzīju Rusānovu, es esmu filmējis Rusānovu kabinetā, un tas ir tā kā būt pie kobras būrītī. Nē, tiešām labā nozīmē, to es tikai gribu labu teikt par advokātu, jo tur nekā tāda labticīga žāvāšanās nenotiek, viņš visu laiku ir sagatavojies, un tas bija ļoti interesanti.
Un viņš īstenmēr uztaisīja to, teiksim, to epizodu, jo tas Frolovs bija tāds ņērga.
Viņš nebija
jā, un viņš arī tāds glumš un tāds jā. Nekāds.
Nē, foršas lānas jums teica pastāst, kā tu darīji to un to.
Bez konkrētas stacijas, bez konkrētas nosaukuma, tu var droši, tas man likās. Mēs tajā veidī arī, tu jūti dažreiz tās, kā dokumentālis, tu jūti, ka, wow, šis ir, paldies tev, tu mums taisi šobrīd stāst, man tā ir bijis arī kaut kad sanāk taisot valsts drošības dienestā, kas man bijis, ka viņi arī vienkārši pēkšņi paši uztais man stāst.
Jā, ļoti bieži tajā dokumentārā situācijā vienkārši uzkarās kompis, tu pēkšņi jau izdomāt, ko lai tieši tagad pajautā vēl, jo ir tik dārgās minūtes rīt. Un tas bija tik brīnišķīgi, ka pēc tam izrādījās, nu, filmē brīnišķīgi, tev forši, ka viņš bija pēc tam pazudis.
Jā. Un tāds, viņš varbūt šeit nemainīja tik globāli, bet kā tāda maza detaļa, protams, tas nāca mums pa labi, tas, ka tu pēkšņi saproti, ka tur viss, ne tikai tas pats projekts, bet viss apkārt ir tāds haoss un.
Paklausies, tā būtu neierobežots laiks, neierobežots budžets. Ko tu uztaisītu?
Wow. Tu no kurā žanrā tad jautājies? Man patīk.
Kur tu jūties labāk? Vai spēlfilmā vai dokumentārā?
Es zinu, kā katrā tajam žanram ir savas tās kā plus un mīnus. Dokumentā kino, tas, kas vairāk tracina, tas, kad tā pašā laikā tas ir skaisti, ka tev viss, ka tu nekad nevi paredzēt, ko tu dabūsi, kā tu dabūsi, kad tu dabūsi, un tev visu laiku tāds...
Vai
tu vispār dabūsi, jā. Sevišķi, mēs tev, kad darbojamies tādās sensitīvās tēmās, kur tev ir bandīti, kur tev ir teroristi, radikāļi, tad tev ir tāds visu laiku... Nu, tu arī uz tādiem koferiem sēdi, vai vispār šo filmu kaut ko ir vērts taisīt, vai tu dabūsi to varoni, vai tu jau viņu aplido, kā tad bite medu visu laiku un mēģini pielaust un tas patē enerģiju un vispārējo. Kas saka, spēlfilmās nav, tu uzrakst scenāriju viss. Skaidrs, ka tur ir kaut kāds korekcijas laukums, tur kaut kādi...
Nu jā, toties, ja tur nav uzfilmēts, tur neko neizspiedīs daudz.
Tur tā lieta. Un atkal pretēji, ja, ka tev ir tā brīvība dokumentāla kino, kas sako spēlfilmā, īstumā tev ir tāds baigais rāmis, un tiklīdz tu kaut ko no tā nevar izdarīt, tā uzreiz ir sāpīgi, vai ne?
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.
Zinu, man tikko vienās prātā, es ar Dzintar Drēbegu vienu parunājos, un viņš man teica, ka bija tāda epizode, ka viņš filmē tos brāļus ritaniekus. Zinu, viņam pat pirmā doķina tāda bija. O tēvs, kurš audzina savus dēlus par olimpiešiem, un viņam bija arī lācis mājās. Tas bija 90. Gadu tāds personāžs, viņam bija būrī lācis. Un esot bijis situācija, kad tam būrim blakus tiek kauta cūka, un tas lācis jau pilnīgi, viņam jau viss ir jau tā kā 100%, jau viņš redz to ainu, un ir tās aizslēgs tam tur, un tā kā tāda sajūta, ka... Un es viņam prasīju, bet tu attaisītu to aizslēgu, priekš filmas vienkārši. Nu, tā būra, vai ne? Un viņš teica, nē, bet tu attaisītu.
Zin kā, es laikam vairs nē, es kādreiz biju trakāks, un man nebija, es biju gatavs braukt uz Sīriju un visu pārējo darīt, tad, kad arī es filmēju tos dokumentā filmu par tiem latviešu musulmaņiem, kur brauc krot zaisis, tad tas Oļeks Petrovs, kurš bija tas mošais vadītājs un pēkšņi bija aizbraucis arī, mēs gan nezinām, viņš bija tiešām Sīrijā, viņš bija kaut kur Čečenijā nolīdz taisīja video, bet nu viņš bija pievienojis ISIS tai kustībai un tad viņš man vienu vakaru sūtīja to, kad viņš saka, es organizēšu, tad tu gribi redzēt islāma valsts patiesībā kā funkcionē, tad tu brauc uz Turciju atbrauks tev mašīnu pretī un aizvedīs. Un, nu, man ļoti gribējās no dokumentas viedokļa, bet tajā brīdī bija tas, kad arī viņi griez galvas nost, un tad man bija tāds... nu, jā,
es
vēl
esmu vajadzīgs,
jo Latvijas dzelzceļa, kas pievienos mums Eiropā. Jā, no sērijas, kur vēl kādu uztaisīt doķeni. Un tā pašā laikā, redzi, tāpēc man patīk tas otrs žanrs, kur tajā spēlfilmā es varu, kā saka, tādus nerealizētas fantāzijas vai utopijas savas akau realizēt.
Tad uztaisīt
konvertīts. Principā, jā. Ir tāds kopums, kurā akau ir tas mana kaut kāda tā šausmīgā, dažreiz varbūt pārmērīgā vēlme noķert to stāstu, neskatoties ne uz ko, esam gatavs riskēt ar visu, un tajā pašā laikā parādīt arī to vidi, kādu viņu varbūt nebija vai bija apslēpta, nu, es domāju, no tāda radikālas viedokļa, nu, protams, tur bišu pārspēlēt, bet jā, bet atbildos to jautājumu, ja man būtu visa pasaules nauda, ko es gribētu taisīt, man ir viena maza filma, ko es tagad mēģinu tāds hibrīds, jo tas mani strādāja dokumentāli, mācoties par dokumentālu kīno, tad bija tāda filmas Rider, ko taisījusi tā režisora, kas uztaisīja Nomad, vai kā sauc to filmu, kas dabūja Oskaru. Viņai tāds Rider filma, kurš ir, kas šī filma var teikt tāds hibrīds starp dokumentālo filmu un spēlu filmu. Tad tur ir dokumentāls varonis, viņa visi draugi ir dokumentāli, tēvs ir dokumentāls, māsa, bet visa tā, tas viss viņa stāsts ir noticis pagātnē, un viņa vienkārši uzrakstīja scenāriju, viņš izspēlē, visi šie viņa varoņi izspēlē.
Jā,
nē, tas ir, viņš jau bija pieaudzis, viņš piedalījās rodeo, viņš bija guvis smagu galvas traumu, bet viņam gribējās turpināt. Jā, viņš gribēja turpināt to darīt. Mm-hmm. Un tas stāsts ir par to, kā viņš grib turpināt pēc tās traumas. Un viņi vienkārši, tāpēc, ka, nu, kas arī mums kā dokumentālistiem, dažreiz ir kaut kādas lietas, kas ir notikuši pagātnē. Un tad tev ir vai nu tev jāinscenē, jāveido kaut kādu inscenējumu, jārestaurē, vai nu tad tu, nezinu, intervijas formātā, vienalga kā tu izdomā to pagātni atsaukt. Bet viņi izdomāja to tieši tādā spēlfilmas formātā, kad arī tie dokumentālie amatieri, aktieri izspēlē tās hainas. Bet tev tās priekšrocība tāda, ka tu attiecīgi var iemūžināt, kā tu gribi, zini, tur saurietā kolosālu skatu, kur tas galvenais varons jāizir, ka tu jūti to visu viņu to pārdzīvumu, par to, ka viņš vairs nav darīt, to brīvību un blablā. Un tās priekšrocības. Tā pašā laikā, protams, tu jūti nedaudz to amatierisko aktieru spēli, bet tur ir kaut tas viss kompensējas ar to, zini, kaut kādu to autentiskumu, tajā, ka tas varonis ir īsts un tā tālāk. Un tu man ir viena tāda hibrīda filma, ko esmu iecerējis. Nevēl tas viņa ir ejusi uz mazu budžetu, vai mikrobudžetu varētu būt, jo viņa ir ļoti eksperimentāla attiecīga, kur tev ir trīs aktieri, kas izspēlē kaut kādu manas izdomātu, kas man ir interesants stāsts. Bet vispārējā vidi ir dokumentāla. Viņi dodās uz, nu, es tur kādreiz filmēju ziloņus, tā aiz Āzijā, un tu man ir ziloņi, tur tāds ar ziloņiem sēdīs stāsts.
Tu būs maza filma par visu pasaules naudu.
Jā.
Ļoti jauki parunāties.
Apusēji.
Jā, pie šī galda, kur ir tapuši tik daudz idejas. Jā. Labi, lai veicās. Atā. Čau. Šis bija raidījums disociatīvā fūga. Studijā bija Ieva Ozoliņa, un mans studijas viesis bija Kārlis Lesiņš.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kīno. Katru otro sestdienu, trijos.